Isithombe samashumi abili nanye. Izinyoni zezulu zifunza u-Elija. Emva kaDavide noSolomoni, amanye amakhosi abusa kwa-Israyeli. Enyazalwa kwangu-Ahabi. Wayenenkosikazi enenhliziyo embi, igama layo kwangu-Jezebel. Wayesebulele abalandeli abaningi bakaNkulunkulu. Waphoxa abantu ukuba bakhonze izithombe zikaBhali, uNkulunkulu wamanga noma isithixo. U-Elija wayengumprofethi noma umfundisi kaNkulunkulu. Waye ku-Ahabi wathi, njengova uNkulunkulu wakwa-Israyeli, kuyokuba nendlala nesomiso eminyakeni ezayo ngaphandle kwalabo abathobela izwi. Wathumela u-Elija endaweni ebizwa ngokuthi iKherithi, lapho izophuza amanzi avela esiphethweni, njalo ekuseni nasebusuku. Izinyoni zezulu zaziletha inyama nesinkwa ukuba adle. UNkulunkulu hleze enakekele isisebenzi sakhe noma bafundisi. Ngakho, asimkhonze, simthembe, naye uya kusinakela njalo.